บอกว่าจงให้กันสมรสพื้นที่นับถือกับคนทั้งวง
ไม่
ให
้
โอเคทำไมเลือกข้อนี้ก่อนเราอยากจะเข้าใจว่าความสำคัญของการสมรสมันคืออะไรแล้วก็ข้อนี้บอกว่าให้เราคิดยังไงเกี่ยวกับการสมรสก็จงให้การสมรสเป็นที่นับถือเก๋ นั่นหมายถึงอะไร
ยอมรับ
เป็นที่นับถือในภาษาอังกฤษมันใช้คำว่าควรจะให้เกียรติกันสมรสมันคือเราควรจะคิดยังไงเกี่ยวกับกันสมรสไม่ควรจะดูถูกกันสมรสแต่ว่าในยุคนี้มันเป็นยังไงยุคนี้คนก็เริ่มคิดยังไงเกี่ยวกับกันสมรสอะไรนะไม่รู้ใช่คือ ถ้าเราจะนับถือการสมรสมันไม่ได้หมายถึงว่าเราควรจะเปลี่ยนความหมายของการสมรสใช่ไหมไม่ได้หมายถึงว่าเราควรจะปฏิเสธการสมรสใช่ไหมไม่ได้หมายถึงว่าเราควรจะหนีจากการสมรส หมายถึงแบบโอ้มันน่ากลัวก็เห็นคนไม่มีความสุขก็เลยแบบไม่เอาแล้วหรือไม่ก็มันไม่ได้หมายถึงว่าเราควรจะใช้ชีวิตเหมือนเราแต่งงานกันแล้วแต่ว่าไม่ใช่จริงเราไม่ให้เราแบบให้เราแค่แบบอยู่ด้วยกันมากกว่าให้อยู่ด้วยกันเหมือนคนที่สมรสแล้วแต่ว่าไม่แค่ไม่ต้องแบบสัญญาการอย่างนั้นโอเคมันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นมันหมายถึงว่าเราควรจะคิดยังไงการสมรสเป็นที่นับถือเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขมันเป็นสิ่งที่จะช่วยเราในชีวิตนี้โอเคก็คริสเตียนเราคิดยังไงเกี่ยวกับการสมรสก็เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมสุดยอดโอเคผมก็เข้าใจว่ากำลังคุยกับคนที่ก็ส่วนมากก็ยังไม่แต่งงานกันใช่ไหมโอเคก็อาจจะงงว่าทำไมผมเลือกข้อนี้มันเป็นเพราะว่าเราอยากจะคิดอย่างถูกต้องก่อนที่เราแต่งงานกับคนอื่นก่อนที่เราจะคบกับคนอื่นเราต้องคิดอย่างถูกต้องเกี่ยวกับว่ามันควรจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่ชัดเจนว่ามันควรความสัมพันธ์นั้นควรจะเป็นยังไงเราจะหาสิ่งที่ผิดเราจะคิดคุยอย่างไรนะเราจะประทับใจในสิ่งที่มันเราไม่ควรจะประทับใจมากเท่าไหร่เราอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบไม่ค่อยแบบให้ใส่ยังไงแบบไม่ค่อยแบบมันอาจจะน่าเบื่อก็ได้โอเคมันอาจจะเห็นแบบทำไมวันนี้ผมพูดไม่ได้อาจจะตอนนี้โอเคมันอาจจะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อก็ได้มันน่าจะเป็นแบบถ้าเห็นคนคนหนึ่งเขาไม่ค่อยรวยเท่าไหร่เขาอาจจะไม่หล่อขนาดผมอาจจะไม่อาจจะแค่เป็นคนที่แบบเขาซื่อสัตย์เขาแค่แบบเขาเป็นคนดีแต่ว่าใช่แบบดีที่สุดในโลกแต่ว่าเขาก็เป็นก็ดีพอเขาก็แบบไม่โกหกก็ซื้อสัตย์แต่ว่าเป็นแบบไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วก็แบบดูถูกสิ่งนั้นที่จะไปหาคนที่จะแบบหล่อรวยแบบน่าสนุกแบบน่าตื่นเต้นรู้สึกแบบว่าถ้าเราใช้ชีวิตกับคนนี้มันจะเยี่ยมไปเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็เราไม่ได้เห็นว่าความน้ำหนักของแต่ละอย่างมันสำคัญยังไงโอเคอาจจะโอเคหมายถึงแปลว่าให้เราเข้าใจว่าเราควรจะเป็นคนแบบไหนก่อนแล้วก็ให้เราเข้าใจว่าเราควรจะค้นหาคนแบบไหนสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ the personality no the ลักษณะโอเคลักษณะของคนมันมีหลายที่สำคัญโอเคบางครั้งมีคนแบบคิดแบบว่าพระเจ้าก็เป็นคนทำไมก็แบบผู้ที่ดูถูกเรื่องเซ็กเรื่องเหล่านี้มันแบบไม่สนุกพระเจ้าไม่อยากให้เรามีความสุขไม่อยากให้เราสนุกกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมก็มีคนคิดแบบนั้นใช่ไหมก็คือพระเจ้าก็บอกอ๋อห้ามล่วงประเวณีอ้าวทำไมอ่ะมันสนุกอย่าอัดเสียงอันนี้ก็จะเอาอันนั้นชวนนั่งออกโอเคไม่ถึงแปลว่าแต่ที่นี่แล้วเราต้องเข้าใจว่าเรื่องนั้นเป็นความคิดของใครเป็นความคิดของเราหรือว่าเป็นแบบเรื่องเซ็กเรื่องการแต่งงานเรื่องงานสมรสเป็นความคิดของใครมันมาจากไหนมันไม่ได้มาจากเรามันก็มาจากพระเจ้ามันเป็นความคิดของพระเจ้าก็เลยที่มันโอ้ยต้องระวังที่มันสนุกขนาดนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้มันเป็นมันอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านั้นไม่ควรจะทำอย่างนั้นแต่ว่าที่สำคัญก็คือพระเจ้าก็อยากให้มันเป็นสิ่งที่คนที่แต่งงานกันแล้วจะทำไม่ใช่เป็นของเล่นของเราเพราะว่ามันมีความหมายลึกกว่านั้นอีก บางครั้งไม่รู้ว่าคนจะพูดตรงขนาดไหน แต่ว่าบางครั้งเราก็เห็นว่าพระเจ้าแบบห้ามเราทำอะไรใช่ไหมแต่ไม่ได้แล้วก็มองไปที่เฉพาะสิ่งเหล่านั้นแล้วก็โฟกัสอยู่ที่สิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้สังเกตสิ่งที่สิ่งนั้นจะทำให้เกิดขึ้นบางครั้งมันแบบว่าเขตพระเจ้าอยากให้เรามีความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยงานสบายใจกันไว้วางใจกันแบบไม่ต้องกลัวสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเราไม่แทนที่จะมองไปที่สิ่งนั้นแบบพระเจ้าแบบพยายามป้องกันเราจากแบบการอันตรายในความสัมพันธ์ของเราแล้วก็การเสียใจกันแบบความรู้สึกเหล่านั้นที่เราทุกคนก็เข้าใจอย่างชัดเจนว่าเราเคยเห็นแล้วก็เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ว่าแทนที่จะเห็นว่าเป็นสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าห้ามให้เราทำเป็นสิ่งที่เกิดสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะคิดที่จะเข้าใจอย่างนั้นเราแค่มองไปที่สิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากจะทำแต่ว่าพระเจ้าไม่ให้เราทำก็เลยทำไมพระเจ้าไม่อยากให้เราทำอย่างนั้นแต่ว่ามันสิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขที่ลึกกว่านั้นอีกที่มันมีความหมายมากกว่านั้นอีกที่จะเป็นแบบสิ่งที่จะอยู่ตลอดเป็นนิจไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่ชั่วคราวในช่วงนานอย่างเดียวแต่ว่าหลังจากอันนั้นเสร็จแล้วมันก็แบบแย่กว่าเดิมอีกแล้วก็มีปัญหามากกว่าเดิมอีกด้วยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนั้นเรื่องเซ็กซ์แต่ว่ามันเป็นเรื่องบาปทุกแบบทุกชนิดมันก็เป็นสิ่งอย่างนั้นคือมนุษย์เราก็อยากก็ชอบมองไปมองแบบใกล้ๆเราเองถ้าเรารู้สึกแบบเราอยากจะทำสิ่งนั้นเราก็ทำแล้วก็มันเกิดปัญหาเราไม่ได้มองผ่านสิ่งนั้นว่าผลของสิ่งนั้นจะเกิดอะไรไม่ได้แผนที่จะพูดถึงสิ่งนี้คือเราจะเข้าใจว่าถ้าเราจะเข้าใจการสมรสมันคืออะไรเราต้องเข้าใจจากพระเจ้าแล้วจะดูว่าพระเจ้าพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้เพราะว่าเป็นความคิดของพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราขึ้นมาจริงไหมแล้วก็พระเจ้าไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วไม่ได้พระเจ้าไม่ได้แบบสร้างเราขึ้นมาโอ๊บเป็นผู้หญิงโอ้ทําผิดนึกว่ามันจะเป็นผู้ชายแต่ว่าออกมาเป็นผู้หญิงทําแอลใช่มั้ยพระเจ้าไม่ได้ทําอย่างนั้นคือพื้นฐานของความเข้าใจของเรามันอยู่ที่พระเจ้าผู้ซื่อสัตย์พระเจ้าที่ซึ่งไม่โกหกพระเจ้าที่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแล้วก็มันอยู่ที่การทรงสร้างของเราที่เราถูกสงสร้างจากพระเจ้าก็มีจะบอกว่าคนอื่นๆเพราะว่าเป็นสมรสเป็นที่นับถื คงก็คิดเองว่าคนก็คิดยังไงบ้างในช่วงนี้ก็คือก็อาจจะมีคนแบบเห็นคนที่แต่งงานกันแล้วที่ไม่ค่อยมีความสุขใช่ไหมเคยเห็นไหมมีคนที่เลิกกันเยอะใช่ไหมพ่อแม่ผมก็เลิกกันเหมือนกันแล้วก็ผมก็เห็นสิ่งต่างๆที่มาจากอันนั้นมันแบบแย่เลยก็เลยคนก็สรุปไม่แต่งงานดีกว่าแค่แบบไม่ต้องทำอะไรขนาดนั้นก็ได้คือแบบแค่แบบมีแฟนก็พอแล้วแล้วแบบมีแฟนแป๊บหนึ่งหรือว่าแบบสักเดือนหนึ่งสองเดือนจนถึงเราไม่มีความสุขแล้วก็จะเลิกกันก็แบบนั้นดีกว่าใช่ไหมคงเคยคนจะเล่าเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วก็คิดแบบเราไม่ได้คิดว่าการสมรสมันสำคัญขนาดไหนเราก็เราอาจจะแต่งงานกันก็ได้แต่ว่าแบบถ้ามีวันหนึ่งที่เราไม่มีความสุขก็แบบเลิกกันก็โอเคเพราะว่าการแต่งงานการสัญญากันอย่างนั้นมันไม่ใช่สำคัญขนาดนั้นหนึ่งสิ่งที่เราแบบไม่ต้องถามแล้วถ้าเราไม่มีความสุขกี่ปีที่แล้วสองไม่ใช่ประมาณห้าหกปีที่แล้วมานั้นถ้าจะนานกว่านั้นก็ได้ผมก็คุยกับคนหนึ่งในชีวิตผมที่ผมสนิทมากเป็นคู่กันพวกเขาแต่งงานกันมันมาประมาณ 4-5 ปีแล้วแล้วก็เริ่มมีปัญหากันเริ่มทะเลาะกันมากขึ้นแล้วก็มาถามผมว่าพวกเขาควรจะทำยังไงพวกเขาควรจะพระเจ้าจะมีอะไรให้เขาทำแล้วก็ในการคุยกับพวกเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นมันคือรู้สึกแบบกันสมรสกันอยู่ด้วยกันอย่างนี้มันควรจะนำไปสู่ความสุขถ้าไม่แล้วก็ควรจะเลิกกันมันแค่เป็นเพราะว่าเป้าหมายคือความสุขด้วยกันก็คือปัญหากับความคิดอย่างนั้นมันคืออะไรมันคือถ้าเรากำลังถ้าเราคบกับอีกคนหนึ่งแล้วก็แต่ละคนกำลังคิดแบบว่าวันนั้นที่ไม่มีความสุขแล้ววันนั้นที่คนไม่กำลังทำสิ่งที่ผมชอบก็ผมจะออกไปแล้วก็คนมันทำให้คนนั้นคิดยังไงต้องทำดีตลอดต้องทำให้เขารักเราเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเราถ้าผมทำผิดก็จะออกไปเลยแบบมันทำให้ความสัมพันธ์นั้นก็เต็มไปด้วยความกลัวใช่ไหมกลัวคนนั้นจะหายไปเพราะถ้าเราไม่ทำผิดแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกแบบไม่อยากจะสารภาพบาปไม่อยากจะให้เขาเห็นความอ่อนแอของเราไม่อยากจะพูดอย่างถูกต้องอย่าไม่ใช่ถูกต้องแต่ไม่อยากจะพูดความจริงกับเขาให้เขารู้จักเราจริงๆอย่างลึกจริงๆว่าปัญหาของเราข้างในมันคืออะไรบ้างเพราะว่าถ้าเขารู้ก็เขาบอกเลยว่าเขาจะออกไปถ้าเขาไม่มีความสุขถ้าเขาไม่พอใจกับเราแล้วเขาจะออกไปแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นสำหรับคนนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งกำลังคิดเหมือนกันแล้วก็แต่ละคนกำลังคิดอย่างนั้นจะไม่พูดอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าทีนี้แล้วมันก็บินประมาณนั้นทั้งสองก็บอกแล้วว่าโอเคเป้าหมายของสิ่งนี้ก็คือความสุขถ้าคุณไม่ทำพอมากพอที่จะให้เรามีความสุขมากพอก็เราจะออกไปกันอันนั้นไม่ใช่พื้นฐานของความสัมพันธ์ที่จะไม่ได้ด้วยความสบายใจความรักที่แท้จริงความรู้สึกของความปลอดภัยมันใช่แต่ว่ามีคนคิดอย่างนั้นอย่างเยอะแบบเพราะมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องแต่งงานกันเพราะว่าคำสัญญาของเรานั้นมันก็ไม่ค่อยมีความหมายด้วยเพราะว่าทำไมต้องสัญญากันเพราะว่าไม่ได้สัญญาจริงๆแค่แบบอยากจะอยู่ด้วยกันเพราะมันสนุกแค่นั้นเองก็เลยพวกเราปฏิเสธการแต่งงานกันสมรสเห็นด้วยไหมเคยเห็นไหมรู้สึกแบบผมฮะโอเคหรือไม่ก็อาจจะมีคนคิดแบบว่า กันอยู่คนเดียวก็ดีกว่าเพราะว่าถ้ามีแฟนถ้ามีอีกคนหนึ่งในชีวิตเรามันก็มันเกิดปัญหาตลอดถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรจะโกรธกับเราไม่มีอะไรไม่มีใครที่จะแบบลองควบคุมเราไม่มีใครที่จะแบบต้องไปด้วยกับเขาสิ่งที่ไม่อยากถามแล้วก็คือเราอยู่ด้วยกันก็มีอิสระก็ดีกว่าเขปัญหาของความคิดอย่างนั้นคืออะไรอยู่คนเดียวไม่ได้จ้ะอันนั้นคือไม่ได้การนับถือการสมรสว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้เกี่ยวกับการสมรสก็เป็นความคิดของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรามันเป็นสิ่งที่เราไม่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีใช่ไหมถ้าเราอาทิตย์หน้าทิ้งแล้วอาทิตย์หน้าก็จะพูดถึงการอยู่อย่างโสดแบบไม่มีแฟนไม่มีใครเลยเราควรจะใช้ชีวิตยังไงแต่ว่าที่นี้ก็เป็นเกี่ยวกับการสมรสแต่ว่าถ้าเราแค่สรุปเลยว่าโอเคจะปฏิเสธทุกคนจะปฏิเสธทั้งหมดนั้นไม่ต้องแบบยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันแค่เห็นว่ามันเกิดปัญหาแล้วก็ปฏิเสธหมดเลยแต่ว่าในการปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับสิ่งนั้นมันก็กำลังปฏิเสธสิ่งที่ดีด้วยที่อาจจะมาจากสิ่งเหล่านั้นถ้าเราถามอย่างถูกต้องในความสัมพันธ์ใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบเราก็ต้องเห็นว่าประโยชน์ของการมีเพื่อนสนิทที่สุดขนาดนั้นที่รักเราไม่ว่าจะเป็นอะไรที่จะอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เข้าใจยังแบบลึกกว่าคนอื่นๆคนใดๆแต่ว่ายังรักเราอยู่ยังยอมรับเราอยู่การมีความสัมพันธ์ขนาดนั้นแล้วก็การมีมันมีประโยชน์ขนาดไหนแล้วก็ถ้าเราแค่สรุปว่าโอเคไม่เอาใครถ้าเราไม่มีอันนั้นคือโอเคอาจจะถ้าคิดถึงแบบกันไม่มีเพื่อนเลยโอเคเพราะว่าเพื่อนก็คนอื่นก็มีแต่ปัญหาก็ไม่เอาใครเลยก็จะอยู่คนเดียวอยู่บนภูเขาอยู่คนเดียวโอเคเราก็เข้าใจได้อย่างชัดเจนใช่ไหมว่ามันก็ถ้าเราแค่อยู่กับคนอื่นแล้วก็มีปัญหาเหล่านั้นที่จะมาร่วมด้วยมาพร้อมกับเพื่อนมันก็ยังดีกว่ากันไม่มีใครเลยจริงไหม
จริ
งครับโอเคก็มันก็เป็นประมาณนั้นแต่ว่ามากกว่านั้นอีกเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ท่านนี้ก็ดีแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะคิดแบบว่าโอเคใช่อยากแต่งงานแต่กำลังรอคนที่บริบูรณ์คนที่แบบสมบูรณ์แบบคนที่แบบที่ระยะได้จริงๆแล้วก็ถ้าคนนั้นไม่เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นก็ไม่เอาแต่ว่าก็รู้ว่าก็มีคนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเราแน่นอนกำลังรอโอเคถ้าคิดอย่างนั้นก็จะรอแบบทางชีวิตเลยเพราะว่าไม่มีใครที่ไม่มีปัญหาไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบขนาดนั้นแล้วก็แม้ว่าคนได้เจอแบบคนที่แบบเหมาะกับเขาอย่างแบบมากที่สุดในโลกก็สองคนนั้นก็ยังเป็นคนบาปอยู่แล้วก็สองคนนั้นก็จะยังเห็นแก่ตัวเยอะๆแล้วก็สองคนนั้นก็จะยังทำอะไรที่จะทำให้คุณไม่พอใจกับเขาใช่ไหมก็เลยอันนั้นการพบเจอคนนั้นที่สมบูรณ์แบบที่เหมาะแบบมากที่สุดสำหรับเรามันไม่ใช่คำหลอกคำตอบสำหรับความสุขในชีวิตนี้มันก็จะมันอยู่ที่อื่นแล้วก็เรากำลังหามากเกินไปที่มันไม่มีอยู่จริงโอเคแล้วก็อาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่คิดแบบว่าการสมรสควรจะเป็นสิ่งที่ง่ายๆไม่ควรจะมีปัญหาอะไรเลยไม่ควรจะทะเลาะกันไม่ควรจะไม่เห็นด้วยกันไม่ควรจะมีหวานที่แบบไม่เห็นด้วยกันไม่ควรจะมีช่วงที่แบบเต็มไปด้วยความยากลำบากอะไรเลยมันควรจะเป็นทิ้งที่ง่ายๆเราไม่ควรจะต้องปรับตัวด้วยเพราะว่าถ้าเขาขอให้เราปรับตัวอะไรสักอย่างมันแสดงว่าเราไม่เหมาะกันแล้วก็เราควรจะเลิกกันไปหาคนที่แบบเหมาะกับเราที่ไม่อยากให้เราเปลี่ยนอะไรสักอย่างเพราะว่าเราไม่ชอบเปลี่ยนตัวเองจริงไหมโอเคก็ใช่มันก็จริง แต่ว่ามันสิ่งที่ต้องจำเป็นโอเคแต่ว่าคริสเตียนเราแล้วก็การสมรสเป็นที่นับถือประโยชน์ของการมีสามีหรือภรรยามันคืออะไร
ไม่เหงา
เฮ้ยอย่างพึ่งลึกแค่ได้ดีออกมาจากใจ
ก็จริงไม่เหงาก็มีเพื่อนแล้วที่มันมีเพื่อนที่มันแบบอยู่จริงๆแบบอยู่เป็นนิดจะอยู่กับเราจริงๆไม่เหงาก็เป็นอันนั้นก็ดีแต่หมายถึงมากกว่านั้นอีกมันมีประโยชน์ต่อลูกเรายังไงแต่ว่าเราเคยเป็นลูกใช่ไหม
ม
ี
คนมาเติมเต็มเรา
ครับเฮ้ยผมมาจากใจ
เพราะมันดีสำหรับเด็กจะมีพ่อกับแม่ที่ไว้วางใจได้ที่แบบที่รู้สึกอย่างปลอดภัยที่เข้าใจว่าถ้าเขากลับบ้านก็พ่อจะอยู่ด้วยแม่จะอยู่ด้วยแล้วก็แม่จะทำอย่างนี้ดลลีงเราอย่างนี้แล้วก็พ่อกำลังแบบจะตีสอนเราก็จะสอนเราก็จะช่วยเราก็จะเลี้ยงเราอย่างในทางที่ถูกต้องคิดว่ามันมีประโยชน์ไหมมีแต่รู้สึกแบบช่วงนี้ก็คงเคยพบกับคนเยอะๆที่แบบโกรธกับพ่อแม่เขาแล้วก็พยายามให้ใส่กระโปดใช่ไหม rebel ไม่ใช่
กระ
โปด
กระโปด
ไม่ถึงว่าเขาไม่อยากจะมีอะไรอย่างนั้นก็ปฏิเสธหมดเลยก็ใช่แล้วเบลพูดว่าอะไร
มันเหมือนกับเหมือนคนต่างด้าวโดนจับอ่ะเขาเรียกใช่ไหมเหมือนถ่ายเหมือนไปประกันตัวออกมาคือเหมือนอยากออกมาจากพ่อแม่ใช่ไหมคะ
ใช่ออกจากพ่อแม่แล้วก็แบบสิ่งที่มีส่วนร่วมกับพ่อแม่ด้วยก็คือการสมรสด้วยก็แสดงว่าไม่เอาก็เลยอยากจะถามตรงข้ามกับอันนั้นเลยก็เดี๋ยวมันพวกเรากำลังตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตยังไงด้วยจากความโกรธของเขาเพราะว่าเคยมีอะไรในอดีตของเขาที่เขาไม่ชอบก็เลยแบบกำลังแบบปฏิเสธหมดเลยเคยพบคนที่ทำอย่างนั้นอย่างเยอะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ของเรากับเราผมเคยอ่านว่าประโยชน์ของการแต่งงานแบบอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาเป็นครอบครัว
ครบบริบูรณ
์ยูไม่ก็แค่ภรรยากับสามีโอเคคนที่แต่งงานแบบผู้ชายที่แต่งงานกับที่ใช้ชีวิตแบบนี้ถ้าเอามารวมๆกันนี่คือรวมๆทุกอย่างก็คือคนที่แต่งงานกันก็ได้เงินเดือนเพิ่ม 77% มากขึ้นมากกว่าคนที่อยู่อย่างโสดมันไม่รู้แต่มันแค่เป็นสิ่งที่ร้อยผลของงานแต่งงานกันอันนี้มาจากมันอาจจะเป็นที่อเมริกาก็ได้ไม่แน่ใจ
ที
่
ไทยเงินเดือนเป็นศูนย์ครับแต่งงานครับเท่า
เดิมโอเคแต่ว่าโอเคเพราะอะไรโอเคประเด็นไม่ใช่ 78% มันเร็วมันที่ไทยมันแค่ 75% โอเคไม่ใช่มันแล้วอันนี้มันอยู่ที่ประเทศไหนก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคนที่ศึกษาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ได้เจอว่ามันก็เป็นอย่างนี้ถ้าศึกษาที่ไทยมันผมเชื่อว่ามันจะสูงมันจะศูนย์สูงกว่าคนที่อยู่โสดเพราะอะไรการส่งเสริมการการนุ่มใจกันละกันแล้วก็ความรับผิดชอบที่ผู้ชายรู้สึกก็ต้องก็แบบอยู่ถ้าอยู่โสดก็อยู่กับแบบแจ็คก็ได้ใช่ไหมแบบไม่ต้องทำอะไรก็แบบอยู่แบบไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้อง ไม่ต้องทำอะไรเลยหล่อเล่นแต่ว่าถ้าเราแต่งงานกับถ้ามีอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยเขาก็แบบหนุ่มใจเราใช่ไหมแบบปลุกใจให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้แล้วก็จะบอกว่าแบบอาจจะบ่นด้วยไม่มีเงินแล้วก็แบบโอเคต้องตื่นแล้วก็ออกไปทำงานใช่ไหมต้องไม่หางานทำมันน่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นมันก็ดีสำหรับเรามันก็ดีที่เรามีเพื่อนอย่างนั้นที่จะปลุกใจเราที่จะให้เราตื่นออกมาทำอะไรสักอย่างไม่ใช่แบบอยู่แบบขี้เกียจก็เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเล่น Facebook แล้วก็กลายเป็นความปัญญาเป็นคนปัญญาอ่อนมันไม่ใช่เราอยากจะมีคนที่แบบที่รักเราที่สนใจชีวิตเราที่เจอแบบที่เจอพูดยังไงเตือนเราในชีวิตนี้มันก็มีประโยชน์โอเค 77% โอเคแล้วก็มากกว่านี้ก็มีแบกข้อนั่นคือ1 2คือเป็นคนก็มีความเครียดความเครียดน้อยลง depressed okay คำว่า depressed คือรู้สึกกดดันเครียดโอเคคำว่าน้อยลงโอเคแล้วก็เป็นคนที่ไม่ใช่แบบไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างอันตรายเท่ากับคนอื่นก็เลยก็จะอยู่นานกว่าคนอื่นด้วยเพราะอะไรอย่างเช่นโอเคผมก็เป็นคนที่ชอบขับรถเร็วใช่ไหมแล้วก็ถ้าผมแบบอยู่คนเดียวผมน่าจะตายแล้วเพราะว่าอาจจะซื้อรถคันใหญ่แล้วก็ขับรถแบบเร็วกว่าเดิมอีกแล้วแบบจะต้องตายแน่นอนแต่ว่าผมก็แบบโอเคไม่ทำอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่ามีภรรยาที่แบบถ้าผมก็เป็นคนเดียวที่มีเงินในครอบครัวนี้ถ้าผมตายเขาจะไม่มีอะไรแล้วก็มีลูก3คนด้วยแล้วก็พวกเขากำลังแบบไว้วางใจในเราก็เลยโอเคขับรถยังไม่ใช่ช้าแต่ว่าแบบขับรถยังปลอดภัยกว่าโอเคแล้วก็เป็นคนที่นอนหลับ
อิ่มๆนอนหลับ
How do you say like sleep betterนอนหลับดีกว่ามีแบบคุณภาพของการนอนหลับเขาคือมันดีกว่าแล้วก็จะใช้ชีวิตนานแล้วก็มากกว่านั้นนี้ก็มีเพื่อน
ทั้งชีวิตนอนคนก็นอนไม่หลับค่ะอาจารย์อาจจะไม่รู้ตัวแต่พี่ออลลี่ไม่รู้สบาย
หรือ
เปล่า
โอเค
ก็
มันก็ส่งผลกับเด็กมันก็ส่งผลกับเราก็ส่งผลกับโลกแบบทั่วโลกอาทิตย์นี้ก็ได้เห็นหัวหน้าของ Facebook เคยเป็นแบบประธานาธิบดีของ Facebook
ประธาน
ประธานของ Facebook คงกล่าวแล้วก็มี2คนก็เป็นประธานแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เป็นแบบระดับที่2เขาเป็นแบบหัวหน้าของการเอาคนเพิ่มใน Facebook ก็เอามาสมาชิกแบบสมัครมากขึ้นโอเคเป็นแบบในช่วงแรกๆของนั้นแล้วก็วิดีโอนี้เป็นประมาณ15นาทีก็เอกับตูงก็ให้เขาดูด้วยแล้วมันบอกประมาณว่าพวกเขาก็ในช่วงนั้นเขาก็พยายามให้คนได้รู้สึกดีจากการเปิด Facebook ก็จะเห็นว่าพี่มีเพื่อนกดไลค์ก็พวกเขาก็มีที่กดไลค์ทุกที่เลยใน Facebook ใช่ไหมเพื่อคนจะกดไลค์เพราะว่าเขาก็รู้แบบคนแบบผู้หน้าของ Facebook ก็เข้าใจว่าถ้ามีคนกดไลค์ของเราก็เรารู้สึกอ๋อเราดีแล้วก็จะทำอย่างนั้นอีกก็จะพิมพ์มาหลายสักอย่างที่คนจะกดไลค์เพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกแบบเรามีค่าแล้วแล้วก็มันเขากำลังอธิบายประมาณว่าเขาก็รู้สึกผิดเขาก็รู้สึกแบบว่าเขาทำผิดเขากำลังทำลายโลกใบนี้เพราะว่ามันทำให้ชีวิตเราก็กลายเป็นสิ่งเราแค่กำลังหาอะไรที่เราลงได้ที่จะคนจะกดไลค์ก็เลยเราแบบเราไม่ได้โพสต์ความจริงเกี่ยวกับชีวิตเราใช่ไหมเราแค่แบบแต่งงานแล้วแบบเอาสวยๆแล้วก็ไปร้านอาหารที่แบบแพงๆแล้วก็แบบถ่ายรูปอ่าฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็ใช่ไหม แล้วก็เราโพสต์ไปแล้วแล้วก็มีคนกดไลค์ดิโอ้แล้วก็ต้องทำอย่างนั้นต่อแล้วก็ชีวิตเรามันก็เป็นแบบสิ่งที่เราไม่ได้มองแบบกายไม่ได้วางแผนไม่ได้กำลังเรียนรู้แล้วแค่กำลังหาที่ที่เราโพสต์ได้แล้วก็เป็นแบบช่วงสั้นๆแล้วมันทำให้เราแบบคิดไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ให้ say like ไม่ค่อยมีสมาธิแล้วเพราะว่าแบบกำลังเล่น Facebook ทำไมไว้ชอบเอา scroll แล้วไม่เอาแบบไม่ค่อยมีสมาธิแล้วก็ถ้ามันไม่สนุกก็ปิดไปเลยแล้วก็ถ้ามันถึงเวลาที่ต้องอ่านหนังสือโอ้มันใหญ่จังทำไมมันไม่มีรูปอะไรเลยไม่มีที่กดไลค์ไม่มีอะไรมันแล้วก็จะไม่มีใครตอบรับแล้วมันก็คนพูดกำลังพูดถึงสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรลืมแล้วแต่ว่าเขาก็รู้สึกผิดเพราะว่าเขาก็เห็นว่าผลที่ออกมาจาก Facebook ไม่ใช่เฉพาะ Facebook แต่ Facebook Instagram WhatsApp LINE ก็แต่ละอ่านก็ทำสิ่งเดียวกันก็พยายามแบบดึงความสนใจของเราให้เราใช้เวลาเยอะๆในสิ่งนั้นแล้วก็เขาก็รู้สึกผิดเพราะว่าเขาก็เห็นผลแบบทั่วโลกก็คิดอย่างนั้นแบบไม่ค่อยมีสมาธิแล้วก็แบบกำลังถามสิ่งงงๆแล้วก็กำลังควบคุมความจริงกำลังให้คนอื่นเข้าใจว่าอันนี้จริงแต่ว่าจริงแล้วมันไม่จริงมันแค่เป็นสิ่งที่คนนึงแบบโปรโมทให้คนเยอะๆได้เห็นแล้วก็เริ่มเปลี่ยนความคิดของคนเยอะๆใช่ไหมเขาก็เห็นแบบเขาไม่ควรจะทำอย่างนั้นเพราะว่ามันกำลังเกิดผลอย่างมากในโลกใบนี้โอเคถ้ามันเป็นอย่างนั้นในกับ Facebook ใน7ปีที่ผ่านมาคิดว่ากันคิดไม่ถูกต้องหรือไม่ก็การปฏิเสธการสมรสที่เป็นพื้นฐานของสงฆ์สังคมเราสงครามว่าอันนั้นจะมีผลด้วยไหมมีโอเคจะหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มเลยโอเคอันนี้เราจะเริ่มตรงนี้คือการสมรสเป็นที่นับถือมันเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนความหมายไม่ได้เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไปเลยเรามันไม่ได้เป็นสิ่งที่คิดว่าเราไม่ต้องจำเป็นแล้วแต่ว่าไม่อยากจะใช้คำว่าเป้าหมายแต่ว่าถ้าเรากำลังนึกถึงแบบความสำคัญของเราถ้ามีภรรยาอย่างนั้นการคบกับคนอื่นเป้าหมายของความสัมพันธ์นั้นควรจะเป็นให้เราแต่งกับคนนั้นแบบสัญญาการจะอยู่อย่างนั้นอย่างซื่อสัตย์แล้วก็จะอยู่แบบนั้นเป็นนิดนิรันดร์โอเคมีสัก10นาทีคุณจะพูดอะไรบ้างโอเคเอเฟซัสบทที่5อยู่ไหนเจอแล้วโอเคเอเฟซัสบทที่5ข้อ25ถึง33ให้เราอ่านด้วยกัน1 2 3ส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตนโอเคอันนี้มันเริ่มกับสามีก่อนโอเคความรับผิดชอบของสามีคืออะไรโอเครักภรรยาแล้วก็เขาแบบอธิบายว่าอันนั้นหมายถึงอะไรด้วยโอเคไม่ใช่แค่อ๋อรักนะโอเคเจอกันปีหน้าไม่ใช่มันคือรักภรรยาของตนเหมือนถ้าเราไม่เข้าใจว่าอันนั้นมันดูยังไงก็ให้เรามองไปที่พระเยซู ทีนี้มันคือพระเยซูก็เป็นตัวอย่างของเราที่จะให้เราเข้าใจความรักอย่างแท้จริงยังไงแล้วก็มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับเซ็กโอเคมันไม่มีอะไรสิ่งแล้วมันคือความรักที่แท้จริงมันไม่ใช่เรื่องนั้นแต่ว่ามันมากกว่านั้นอีกเราสามารถได้เรียนรู้จากพระคริสต์ก็คือพระคริสต์ได้ทำยังไงกับเราประทานพระองค์เองเพื่อเราก็คือสามีควรจะรักภรรยายังไงควรจะถวายตัวเองก็คือควรจะใช้ชีวิตตั้งตัวของเขาที่จะรับใช้พูดได้รับใช้เขาที่จะทำอะไรก็ได้ใช้ความสามารถของเขาทั้งหมดที่จะให้ภรรยาของเขามีทุกอย่างที่เขาต้องการจริงๆคุณจะรักภรรยาของเราอย่างนั้นก็คือเหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรเหมือนรักเคแล้วก็มันสื่อมานี้ด้วยถ้าเราก็ไม่เข้าใจนี้ไม่ค่อยได้ถ้าเราแบบคิดอย่างลึกขนาดนั้นก็ไม่ได้ก็คือทุกอย่างนี้ดีกว่าเหมือนรักร่างกายของตัวเองโอเคอันนั้นก็เข้าใจง่ายใช่ไหมเพราะว่าเราเข้าใจว่าเราชอบกินอาหารอร่อยเราชอบใช้ชีวิตอย่างสบายเราชอบดูแลตัวเองอย่างมากใช่ไหมโอเคเราควรจะรักภรรยาของเรายังไงก็อย่างนั้นเหมือนที่เราอยากรักร่างกายของตัวเองแล้วก็มันก็บอกว่ารักภรรยาของตัวเองก็รักตัวเองรักตัวเองด้วยมันคือแบบอันนี้ก็เป็นความคิดที่ดีนะเพราะว่าถ้าทำดีกับภรรยามันก็ดีมันก็จะส่งผลดีด้วยเขาน่าจะตอบแทนมันก็คิดหน่อยถ้าแบบทำลายภรรยาทำให้เขาโกรธตลอดเห็นไหมภาษาอังกฤษมีที่บอกว่าif mama ain't happy ain't nobody happy เคยได้ยินไหมถ้าแม่ไม่มีความสุขก็ไม่มีใครที่มีความสุขเลยทำไม่ปื้มไม่ปื้มก็ไม่ได้ happy wife happy life นะโอเคแล้วคล้ายๆกันโอเคใช่ก็คือต้องเข้าใจว่าภรรยาที่แบบเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยการชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยแบบอย่างนั้นมันก็ส่งผลต่อเรามันก็ดีสำหรับเราด้วยมันก็ให้เราเข้าใจอย่างนั้นเราไม่อยากจะใช้ภรรยาของเราเป็นแบบผู้รับใช้ของเราต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้มันอันนั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันแบบที่มันควรจะเป็นมันควรจะเป็นแบบเรากำลังรักกันละกันเราคนนี้กำลังรับใช้คนนี้กำลังรับใช้คนนี้กำลังช่วยกันละกันแบบผู้ที่รักกันละกันเพราะว่าไม่มีใครเกลียดชังใครตนเองมีแต่เลี้ยงดูและคำนั้นน่าจะดีแต่ว่าไม่รู้ความหมายโอเคเราควรจะรักภรรยาของเราอย่างนั้นโอเคข้อ30เพราะว่า
เราเป็นอวัยวะของพระกายของพระองค์
เพราะเหตุนี้เองผู้ชายจะรับบิดามารดาผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันความล้ำลึกในเรื่องนี้สำคัญและข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และคริสตจักรอย่างไรก็ดีพวกท่านแต่ละคนจงรักภรรยาของตนเหมือนรักตัวเอง
โอเคมันสำคัญทำไมมันก็บอกว่ามันสำคัญตรงไหนโอเคเรื่องนี้สำคัญแล้วก็และข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงอะไรใช่ก็คือตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ปฐมกาลบทที่1เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกใบนี้เมื่อพระเจ้าทรงสร้างผู้ชายกับผู้หญิงกำลังนึกถึงอะไรนึกถึงว่าพระคริสต์จะทำอะไรสำหรับคริสตจักรคริสตจักรคืออะไรมันคงของพระเจ้าก็คือเราก็คือพระเจ้าก็จะทรงแสดงความรักกับเรายังไงแล้วก็เพราะพระเจ้าก็เข้าใจว่าพระคริสต์จะทำอะไรสำหรับเราพระเจ้าก็ทรงสร้าง ผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ให้พวกเขามีความสัมพันธ์ยังไงที่จะให้สองคนนั้นได้เข้าใจว่าความรักของพระเจ้าคืออะไรความรักที่แบบซื่อสัตย์ความรักที่ไม่เสื่อมสลายไปความรักที่มั่นคงมันความรักที่มันไม่ขึ้นกับอีกคนหนึ่งแต่ว่าเป็นความรักที่แบบที่อะไรความสัมพันธ์ของสามีกับภรรยาก็เป็นเราใช้คำว่าพันธสัญญามันเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อสามีกับภรรยาจะแต่งงานกันพวกเขาสัญญาว่าเราจะรักเธอเราจะรักอีกคนหนึ่งยังไงคือเราจะรักไม่ว่าจะเป็นอะไรมันไม่ขึ้นกับว่าคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงหรือว่าจะตายไม่ใช่ตายเพราะว่าตายมันจบแล้วแต่ว่าไม่ว่าจะสุขภาพจะเป็นยังไงแม้ว่าจะมีเงินมากแค่ไหนแม้ว่าจะเป็นหลายเราก็กำลังสัญญาว่าเราจะรักคนนั้นตลอดเป็นนิดมันก็เป็นความรักมันก็เป็นควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อีกฝั่งนึงก็กำลังสัญญาเหมือนกันแล้วก็การแต่งงานมันควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอันนั้นเป็นที่พระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงรักเรายังไงเพราะเราเป็นผู้น่ารักเราเป็นคนที่แบบเยี่ยมเราเป็นคนที่แบบค้นหาพระเจ้าไปกับพระเจ้าพยายามแบบหนีจากเราแล้วก็พระเจ้าไปไหนพระเจ้าไปไหนแล้วก็เราแบบคนทำดีตลอดจนถึงพระเจ้าก็เริ่มสังเกตแล้วก็โอเคก็ทำดีถ้าทำดีมากขึ้นก็อาจจะละก็ได้หรือเปล่าไม่ใช่ในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระองค์ทรงรักเราใช่ไหมมันคือเรารักพระเจ้าเพราะอะไรเพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนโอเคก็คือความรักไหนการสมรสควรจะเป็นอย่างนั้นก็คือเราควรจะเป็นคนที่รักอีกคนหนึ่งก่อนเพราะว่าอันนั้นเป็นรูปแบบให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าพระเยซูทรงรักเราขนาดไหนแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนความหมายของการสมรสที่จะเป็นแบบนี่มันแค่เป็นเพื่อความสุขเพื่อที่ถ้าเราแบบไม่ชอบอะไรสักอย่างเราจะออกไปแล้วถ้าพระเจ้ารักเราขนาดนั้นมันจะเป็นยังไงเราจะมีพระเจ้าไหมเราจะตกนรกทันทีเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่จะทำให้พระเจ้าแบบอ๋อคนนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะดีขนาดนี้ไม่มีใครที่มันดีขนาดนั้นก็คือเราก็ยังก็เต็มไปด้วยบาปแม้ว่าเราเป็นผู้รับเชื่อแล้วเราก็ยังเต็มไปด้วยความบาปอยู่แต่ว่าพระเจ้าก็ทรงรักเราแม้ว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับเราก็คือความรักของพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นก็ถ้าเราจะเข้าใจความรักของพระเยซูเพื่อคริสตจักรสิ่งที่จะช่วยเราเข้าใจตรงนั้นก็คือการอยู่เป็นสามีภรรยากันเต็มไปด้วยความรักที่เต็มไปด้วยการให้อภัยกันและกันเต็มไปด้วยการอดทนบ้างเต็มไปด้วยความสุขด้วยเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีและร้ายแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยการร่วมกันพันทางทั้งหมดนั้นแล้วก็จะเห็นความสัมพันธ์ที่เข็งแรงที่แบบมีความหมายเจริญขึ้นเราไม่มีทางอื่นที่เราจะเข้าใจความสัมพันธ์นั้นอย่างนั้นคือให้ใส่ grandparents ตายาย
าย
าย ายาย
พวกเขาก็ตายไปแล้ว แต่ว่าผมเคยเห็นความรักของพวกเขาก็ความสัมพันธ์ของเขามันแบบสุดยอดก็มันชัดเจนสำหรับเราว่าพวกเขารักกันมากผมเข้าใจความรักอย่างนั้นได้ไงความรักที่แท้จริงขนาดนั้นได้ไงก็ไม่ได้ต้องทำเอง ต้องแบบต้องแก่ก่อนต้องอยู่ด้วยกันกับคนอื่นๆอย่างนั้นจนถึงจะเข้าใจได้ก็พระเจ้าอยากให้เราเข้าใจความรักของพระเจ้าขนาดนั้นก็มันสำคัญเพราะว่ามันพูดถึงพระคริสต์และคริสตจักรโอพูดอีกสิ่งหนึ่งได้ไหม
ได้ครับต้องเงียบเลย
เออ โลกใบนี้ก็เริ่มเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการสำรวจใช่ไหมแล้วก็เริ่มคิดว่าถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงก็แต่งงานได้แล้วก็ถ้าผู้ชายกับผู้ชายก็แต่งงานได้แล้วก็ไม่ต้องเป็นผู้ชายเต็มตัวก็เป็นถ้าเธอก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรสำคัญแต่ว่าถ้าเราเจอนับถือว่าการสมรสเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราจะก็ต้องเข้าใจว่าความสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งที่สนิทที่สุดในโลกใบนี้ไม่มีความสัมพันธ์ที่สำคัญกว่านี้อีกมันไม่มีระหว่างลูกกับพ่อแม่มันไม่สำคัญเท่านี้แต่ว่าอันนี้บอกว่าอะไรใช่ก็หลังจากแต่งงานกันแล้วก็จะไม่ใช่หายไปแบบแต่ว่าเป็นแบบจะอยู่นอกจากสามีกับภรรยาแล้วก็มันไม่ว่าสิ่งอื่นก็จะเปลี่ยนไปก็จะมีก็คนจะอยู่กับสามีเป็นสามีภรรยากันก็ไม่มีอะไรที่สำคัญกว่านี้ไม่มีอะไรที่สนิทกว่านี้ก็เลยถ้าเราคิดว่าเราเปลี่ยนพื้นฐานของกันเป็นสามีภรรยากันมันสามีกับสามีด้วยกันแบบนั้นเราก็จะไม่เกิดผลแล้วก็เข้าใจผิดเราต้องแค่อยากจะบอกว่ามันพระคัมภีร์ก็ชัดเจนว่ามันควรจะเป็นสามีกับภรรยาผู้ชายกับผู้หญิงเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เหมือนกันเราแตกต่างกันแต่ความแตกต่างนั้นมันดีมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะเรามีความออนแอร์เรามีแต่ละคนเราก็มีความสามารถไม่เหมือนกันเราต้องการกันละกันอันนี้เห็นไหมเป็นพูดถึงพระคริสต์และคริสตจักรคริสตจักรเรามีความต้องการไหมแล้วก็ถ้าเอจะมาช่วยเราให้รอดเขาทำอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขาก็ยังเป็นคนบาปเหมือนเราก็เลยเราต้องการคนที่ไม่เหมือนเราที่มาช่วยเราได้ก็คือสามีกับภรรยาควรจะช่วยกันละกันแล้วก็พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างเราจริงไหมแล้วก็ให้ผู้หญิงเป็นแบบนี้แล้วผู้ชายก็เป็นแบบนี้เพื่อพวกเขาจะเหมาะกันละกันเหมาะกันผู้หญิงใช่ไหมเพื่อที่จะเติมเต็มกันละกันที่จะ
เติ มเลย
ก็
เติมเต
็มเมื่อเราเห็นพระเยซูพระเจ้าที่ไหนในพระคัมภีร์พูดถึงการสมรสควรจะเป็นยังไงก็มันกลับไปที่ปฐมกาลบทที่หนึ่งพระเจ้าก็ทรงสร้างเรายังไงมันควรจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นไม่ได้หมายถึงว่าถ้ามีคนที่มันมีความคิดอีกแบบหนึ่งว่าควรจะดูถูกเขาเราควรจะพิพากษาเขาเราควรจะบอกเขาเลยว่าเขาผิดมันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดในโลกแบบนี้แล้วเราควรจะรักทุกคนเหมือนกันแม้ว่าพวกเขามีบาปขนาดไหนแต่ว่าทุกคนเราก็มีบาปเหมือนกันแต่ความบาปความทดลองใจของเรามันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราทุกคนก็มีแต่ว่าสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนที่วางใจในพระเจ้าที่เชื่อความจริงที่พระเจ้ามีให้เราที่จะให้เรานำไปสู่ความสุขที่เต็มเปี่ยมแท้จริงที่จะอยู่เหมือนเหมาะกับเราแล้วอยากจะถือว่าอะไรการสมรสระหว่างพระสามีกับภรรยาเป็นสิ่งที่ดีเป็นที่นับถือจะไม่มีใครกลับมาจะไม่มีใครกลับมาอาทิตย์หน้าก็ เข้าใจว่าอันนี้มันขาดกับวัฒนธรรมมันก็ขาดกับความต้องการของโลกแต่ว่ามันเหมือน Facebook ถ้าเราให้ถ้าเราให้ Facebook ถ้าเราเป็นพระคัมภีร์ของเราก็คือ Facebook เราจะเป็นคนขนาดไหนคนโง่ก็ให้เราเอาความจริงที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ให้เรานับถือสิ่งนั้นๆมากกว่าที่เรานับถือความคิดของโลกใบนี้โอ้โอเคแค่นี้พอแล้วไม่พอเพิ่งเริ่มมีอีก2หน้าที่จะพูดด้วยแต่ว่าอาทิตย์หน้าเขาจะพูดถึงกันอยู่เป็นโสดยังไงดี
ตอบตอบเลย
ถ้าเราอธิร่วมใจอธิษฐานถ้าแต่พระบิดาขอพระเจ้าทรงช่วยเราเข้าใจสิ่งนี้ช่วยเราเห็นว่าการสมรสเป็นสิ่งที่นับถือสิ่งที่ดีสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้แล้วให้เราตัดสินใจที่จะทำอย่างถูกต้องในความสัมพันธ์ของเราไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นอยู่ในคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นกับคนอื่นๆแต่ว่าโดยเฉพาะกับสามีกับภรรยาเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าพระเจ้าก็ให้แบบประทานสิ่งเหล่านี้ให้เรามีความสุขให้เราได้เข้าใจได้รู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นได้เข้าใจถึงความรักของพระคริสต์เพื่อเราก็ให้คริสเตียนเราได้ตัดสินใจที่จะทำอย่างถูกต้องในเรื่องนี้ที่จะระวังที่จะไม่ได้ดูถูกเรื่องแฟนเรื่องเซ็กส์เรื่องเหล่านี้เพราะว่าเราเข้าใจว่ามันที่สำคัญก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรเราถ้าแต่งงานกันแล้วก็พระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรความสัมพันธ์นั้นเพื่อให้เราได้แสดงความรักอย่างแท้จริงกันละกันเพื่อให้เราไม่เอาเปรียบของคู่เราไม่ให้เราแบบหินแก่ตัวตลอดแต่ว่าให้เราแสดงความรักเหมือนที่พระเยซูได้แสดงความรักแก่เราแล้วถ้ายังไม่แต่งงานคนที่ไม่แต่งงานก็ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาที่จะได้รู้จักได้พบรู้จักอีกคนหนึ่งที่รักพระเจ้าเหมือนกันที่รักความจริงที่สแสวงหาพระเจ้าที่แข็งแรงในความเชื่อมากพอที่จะแสดงความรักอย่างนั้นออกมา